Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Следите прилог на македонски јазик со Маргарита Василева. Останете со SPS Macedonian. Либералната национална партија во Квинсленд забележа тесна победа на државните избори овој викенд, со што стави крај на речиси еднодецениската лабористичка мојк во државата. Рекорден број жители на Квинсленд учествуваа во гласањето, а во фокусот на изборите беа абортусот, домувањето и криминалот меѓу младите. Лабористичкиот премиер во заминување Стивен Майлс го повика лидерот на либералите Дејвид Крисафули да го признае поразот. Една од локалните теми на кои известуваат Ронако Ги и Уин Кванг за SBS News. Во седиштето на Либералната национална партија во Квинсленд во саботата навечер волонтерите навива за нивниот лидер Дејвид Крисафули, кој се очекуваше да стане 41-виот премиер на државата, кој на вечерта изјави дека жителите на Квинсленд гласа за надеж над стравот, за нов почеток и за мнозинска влада на ЛНП.
Queenslanders have voted for hope. They have voted for a fresh start, and they have voted for a majority LNP government.
Либералите се предвидува да освојат 49 места, само две повеќе од 47-те потребни за мнозинска влада. Победата го значува и крајот на 9-годишното владење на лабористите. Премиерот во заминување, Стивен Майлс, му се јави на господинот Крисафули во неделата наутро да го признае поразот и да ја честита на неговата либерална национална партија. Господинот Майлс рече дека тој очекувал предизвикувачки избори за лабористите, но дека не жали за кампањата и за последните 10 месеци како премиер.
It was always going to be a challenging election for Labour, but I have no regrets about the campaign or indeed my last 10 months as premier.
Господинот Майлс вели дека се надева оти ќе остане во раководството и покрај поразот. Неговиот заменик, Камерон Дик, не откри дали ќе го предизвика раководството на прашањето од ABC во неделата наутро. Господинот Майлс се надева дека неговите колеги ќе продолжат да го поддржуваат. Майлс вели треба да заврши пребројувањето и да се утврди кој е во нивната пратеничка група, а потоа да се изберат носители на функции. Тој вели ќе остане лидер на партијата барем до тој момент, но дека би сакал да остане лидер на лабористите и понатаму.
We need to see the count concluded and determine who is in our caucus, the makeup of our caucus. Then our caucus will meet and elect our office bearers. I'll remain the leader of the party until at least that point in time, and I would like to, if they choose to support me, I would like to stay on as Labour's leader beyond then. But ultimately that is a decision for them.
Државните избори за време на викендот забележаа рекорден број од 3 милиони гласачи кои избраа влада за следните 3 години. Двете големи партии водеа жестока кампања за клучните прашања, како што е криминалот кај младите, а во својот победнички говор господинот Крисафули вети дека ќе постапи според своето ветување за справување со проблемот. Тој изјави дека во однос на кризата со младинскиот криминал, пресвртните избори ќе значат помалку жртви и работа посветена на рана интервенција и рехабилитација за да им се даде можност на децата да го свртат својот живот.
What history will show is that tonight was the turning corner of the youth crime crisis. And it will be the turning corner to mean that there are fewer victims in this state. And by Christmas, adult crime, adult time will be all. We're going to work on early intervention and rehabilitation with purpose to give kids the opportunity to turn their life around.
Неколку криминолози во Квинсленд претходно ги критикуваат тврдењата на Либералната партија за кризата со младинскиот криминал во државата, велејќи дека тврдењето не е засновано на докази. Покрај младинскиот криминал, господинот Крисафули исто така вети дека ќе се осврне и на застојот во брзата помош во Квинсленд, кое беше регистрирано како 45,5% во март, што е највисоко ниво во земјата. Со победата на либералите на изборите, некои се загрижени за иднината на абортусот во Квинсленд, бидејќи тоа се појави како едно од најголемите прашања за време на кампањата. Тоа ја уследи изјавата на државниот советник Роби Кета, кој најави дека ќе воведе нацрт закон за укинување на државните закони за абортус, од кое тој подоцна се повлече. Господинот Крисафули беше прашан повеќе од 100 пати за неговиот став за абортусот, пред конечно да изјави дека е за произбор. Федералниот лидер на Националната партија Дејвид Литлпрат за Sky News изјави дека со ставот на господинот Крисафули кон ова прашање изгубија гласови. Господинот Литлпрат рече дека премиерот Крисафули очигледно на размислување, веројатно би рекол дека повеќе би сакал да бил посилен во својот јазик и покажеше поголема сигурност дека нема да има никакви промени во законите. Господинот Литл Прауд додаде дека Крисафули ќе биде премиер, ќе одреди што ќе помине низ парламентот и ќе работи на тоа да дозволи луѓето да можат да излезат од своите куќи и да се чувствуваат безбедно на улица, да имат здравствен систем кој функционира и економија која ги поттикнува инвестициите и растот во Квинсленд.
David obviously on reflection would probably say would prefer to have been stronger in his language in being certain that there won't be any changes to the laws. He'll be premier, he'll determine what goes through that parliament and he'll get on with the job that Queensland wanting to do, which is allow them to get out of their houses and feel safe on the streets, have a health system that actually works and an economy that actually does encourage investment and growth in Queensland.
Победата на либералите го привлекува вниманието и на нејзиното влијание врз федералните избори следната година. Само што се врати од Пацификот кај својот електорат на Грендла, премиерот Антони Албанезе признава дека лабористите во Квинсленд навистина се соочиле со предизвици за победа на изборите. Тој рече дека лабористите биле на власт веќе 3 мандати и дека се справуваа со низа прашања и предизвици. Но, според премиерот Албанезе, тешко е да се добие четврти мандат.
Well, Queensland Labor, of course, had been in office for 3 terms. There were a range of issues and challenges that they were dealing with, but it is hard to win a fourth term in office.
Господинот Албанезе вели дека со нетрпение очекува да работи со господинот Крисафули и во националниот кабинет и во подготовките за Олимпијадата во Брисбен.
Дали уживате да слушате SBS на македонски? Да го продолжиме разговорот преку нашата Facebook страница. Кликнете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.